Vi skal først læse, hvad der står i 5. Mosebog, kapitel 24, vers 17-22, hvor der står: Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, og du må ikke tage enkens klædning i pant. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor befaler dig at handle sådan. Når du høster kornet på din mark, og du glemmer et næ på marken, må du ikke vende om for at samle det op. Lad den fremmede, den faderløse og enken få det, for at Herren din Gud må velsigne dig i al din gerning. Når du slår din oliven ned, må du ikke gå grenene efter. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig. Lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage. Husk, at du selv var træl i Egypten. Derfor befaler jeg dig at handle sådan. Og så skal vi læse også fra Matteus evangeliet, kapitel 5, hvor Jesus siger: I har hørt, der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Værsgo at sidde ned. Himmelske far, nu er vi samlet, både børn og os, der sidder her, for at lytte til dig. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Så vær da fuldkommen, som jeres himmelske far er fuldkommen. Fuldkommen ligesom Gud. Jeg ved ikke, hvordan I har det med sådan en sætning. Jeg begynder sådan helt automatisk at lede efter smuthuller og bortforklaringer. For Jesus kan da virkelig ikke mene, at han forventer, at jeg skal være fuldkommen ligesom Gud er det. Og sådan har jeg det ikke bare lige med det her lille stykke. Jeg har det faktisk sådan med et godt stykke af det, der kommer sådan lige forud også. Det er nemlig det stykke af Matteus evangeliet, som vi kalder for bjergprædikenen. En prædiken, hvor Jesus han er gået op på et bjerg eller en høj bakke, og så har han sat sig ned, og på Jesus' tid så er det sådan en lille notits, der lige viser, at nu begynder jeg at undervise, for når en lærer sætter sig ned, så betyder det, nu åbner vi klassen, nu skal I høre efter, nu siger jeg noget vigtigt. Så han begynder en undervisningssession, og han begynder med at holde en af sine mest kendte taler. Og ærligt talt, så er det ret store del af den tale, jeg ikke altid bryder mig om at læse. Jeg ikke altid bryder mig om at forholde mig til. For der er en del steder, hvor den virker lidt utopisk. Det virker så radikalt, at jeg allerhelst vil bortforklare det, eller finde på en eller anden metaforisk forklaring på det. For jeg kan ikke leve op til det. Det er også utroligt smukt. Jeg kan bare ikke leve op til det. Jesus han siger, at vi skal overgå de skriftkloges og farisæernes retfærdighed. Han siger, at enhver, der bliver vred på sin bror, skal kendes skyldig af domstolen. Han siger, at enhver, der kaster et lystent blik på en andens ægtefælle, allerede har begået ægteskabsbrud i hjertet. Han siger, at vi skal vende den anden kind til, når vi bliver slået. Vi skal give afkald på gengæld. Faktisk så skal vi give mere til dem, der foruretter os. Og så dagens tekst, der siger, at vi skal elske vores fjender, og vi skal bede for dem, der forfølger os. Dem, der behandler os dårligt. Det er sådan en masse, for mig i hvert fald, radikale og udfordrende ord. Og jeg vil allerhelst have, at de ikke gælder for mig. For jeg kan simpelthen ikke leve op til dem. Og heldigvis, eller jeg ved ikke, om det er heldigvis, men jeg er ikke den eneste, der har det sådan. I middelalderens kirke, der havde man også sådan lidt blik for de her, skal vi kalde dem, praktiske udfordringer ved bjergprædikens krav. Man fandt en ret enkel løsning egentlig. Man konkluderede, at de ikke var krav, der galt for alle. Faktisk var det ikke krav, det var noget, der man kaldte dem for evangeliske råd. Og så sagde man, at de gælder ikke for den almindelige kristne. Man kan sagtens være kristen uden at leve efter bjergprædikken. Til gengæld, så kunne man jo så stige på kristenrangstigen og blive en mere fuldkommen kristen, hvis man så faktisk levede op til dem. Så fandt man så ret hurtigt ud af også, at det var ikke rigtigt til at opfylde de her krav. Og slet ikke, når man sådan levede mellem alle de her almindelige mennesker, der jo ikke gik efter at opfylde dem. Der var simpelthen for mange brødre at blive vrede på, for mange andres ægtefæller at komme til at kaste lystne blikke på. Så man byggede sådan nogle mere lukkede fællesskaber. Man byggede nogle mure ud til verdenen, så man ikke skulle forholde sig til den. Og så levede man ellers evangelisk inden for murene. Man byggede klostre. Man kunne nemlig ikke være superkristen og samtidig leve ude i den almindelige verden, konkluderede man. Ude i samfundet. Ikke sådan, at klostre kun er det onde og kun er dårligt. Overhovedet ikke. Men der var sådan en forståelse af, at hvis man skulle leve fuldkomment, så var man nødt til ligesom at bryde med verden, holde op med at være en del af verden. Men alt det var jo så i middelalderen, og det var også i den katolske kirke, og nonne- og munkevæsenet i den katolske kirke. Og alt det der afskaffede vi jo med reformationen. Så også en rolig lutheraner, vi har vel fået vores på det rene, vi har fået gjort op med misforståelsen og løst den. Vi bygger jo ikke murene på den måde. Vi har i hvert fald fået gjort bjergprædikene til noget, vi ikke skal overholde. Ganske enkelt, fordi vi ikke kan. I klassisk lutherdom, så skelner man mellem det, man kalder lov og evangelium. Og sådan lidt forenklet sagt, så er lov, det er alt det, vi læser i Bibelen. Alle de passager i Bibelen, der sådan gør os opmærksom på, at vi er syndere, dømmer os og afslører os. Og evangeliet, så det er så de modsatte passager, det er dem, der sætter os fri og giver os liv og mod på livet, eller hvad jeg skal sige. Og hvis man kan skelne på den måde, så falder det jo ret lige for at læse bjergprædikenen som lov. Konkludere, at det her kan jeg ikke leve op til. Hov, det må være, fordi jeg skal læse det og opdage, at jeg er en synder. Det må være, fordi jeg skal opleve, at jeg ikke slår til. Og så har bjergprædikenen jo egentlig gjort det, den skal, hvis det er sådan, vi skal læse den. Så har den dømt mig, og jeg har indset, at jeg er en synder. Og så kan jeg godt glemme bjergprædikenen igen. Den har gjort sit. Så skal jeg ikke bare lade bjergprædikenen ligge. Fordi på grund af evangeliet, så skal jeg jo ikke dømmes af loven. Og så kan jeg godt glemme bjergprædikenen. Og så kan vi ånde lettet op igen. Lutheranerne, de slipper også for at tage bjergprædikenen alt for seriøst. Fordi så kan vi tage alle de radikale udsagn. Og så kan vi kategorisere dem som lov og indse, at vi ikke kan klare dem. Og så kan vi glæde os over, at frelsen er gratis. At vi ikke skal præstere noget for at blive frelst. Og så har vi fået gjort bjergprædikenen til noget, der ikke skal overholdes. Jeg tror bare ikke, det er sådan, Jesus han har ment, når han har holdt bjergprædikenen. Jeg tror faktisk, han ønskede, at den skulle overholdes. Jeg tror, han ønskede, at vi skulle leve efter den. Jeg tror, han ønsker, at vi skal være fuldkomne. Fordi der er for mig at se ikke noget, der peger på, at det er de andre forståelser. Der er ikke noget, der peger på, at bjergprædikenen kun gælder for nogen kristne. At det er sådan en superkristen lov. Jeg synes heller ikke, det er en ny udgave af Moseloven, hvor Jesus bare sådan lige strammer skruen for at gøre det tydeligere, at vi er syndere, at vi ikke kan frelse os selv. Jeg tror faktisk, han beder os om at være fuldkomne, som vores himmelske far er fuldkommen. Og det kan lyde ret meget, som om vi pludselig skal til at fortjene Guds kærlighed. At vi skal til at fortjene frelsen. Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. For at I må være jeres himmelske faders børn, siger Jesus. Som om vi kun kan være Guds børn, hvis vi faktisk lykkes med at overholde budene i bjergprædikenen. Her tror jeg bare, det bliver ret afgørende at huske, hvem det er, Jesus han taler til. Fordi han taler til sine disciple. Bjergprædikenen, det er for dem, der allerede tilhører ham. Den er talt til dem, der er Guds børn. Dem, der er hans disciple. Når vi læser det her med, at der står, at det er for, at I må være jeres himmelske faders børn, så tror jeg, det skal forstås lidt ligesom det er derfor, vi så i den tekst, vi læste i Gamle Testamentet. Der fik israelitterne nemlig besked på, at de skulle, at de ikke måtte bøje retten for den fremmede, den faderløse enken. De fik besked på, at de skulle tage sig af de svage i samfundet. Tag vare på dem. Giv dem gode vilkår. Men det handlede ikke om, at de skulle fortjene at være Guds folk. Det handlede ikke om, at de skulle fortjene at blive reddet ud af Egypten. For det var de allerede blevet. Gud han frelser dem fra Egypten. Og så svarer de ved at behandle deres medmennesker ordentligt. Ved at tage sig af de svage. Udfrielsen fra Egypten, det er sådan Gammeltestamentets helt store billede på frelse. Og loven, eller de her krav, det skal så være folkets svar på frelsen. Det er ikke kravet for, at Gud frelser dem. Husk, at du selv var træl i Egypten, og at Herren din Gud udfriede dig derfra. Derfor befaler dig at handle sådan. Gud han udfrier folket, og derfor lever folket efter Guds lov. Ikke for at fortjene kærlighed, men for at svare på den. Og rækkefølgen er lidt den samme her i Nye Testamente, eller den er den samme. Man kan måske omskrive det lidt. Husk, at du var træl under synden, og at Herren Jesus Kristus udfriede dig derfra. Derfor befaler han dig at handle sådan. Derfor skal du følge ham. I bogen Efterfølgelse, der beskriver den tyske præst Dietrich Bonhoeffer forskellen på det, han kalder billig og dyr noget. Den billige noget, det er at ville, det er den noget, der ikke vil påtage sig bjergprædikenes opgave. Den billige noget, det er tro uden efterfølgelse. Den billige noget tænker, at når alt er noget alene, når det er noget, der frelser, så kan alt jo blive ved det gamle. Ja, så skal alt vel egentlig blive ved det gamle. For verden er stadigvæk verden. Og jeg er godt nok frelst, men jeg er jo stadigvæk en synder i den her verden. Og når nu jeg bliver frelst af noget, så skal jeg jo ikke begynde at gøre noget mindre ved at forsøge at leve op til de her krav. Så bliver det jo bare en ny lov, jeg forsøger at overholde. Hvis jeg forsøger at leve bedre end andre, så siger jeg jo i virkeligheden bare, at noget ikke er nok i sig selv. Der skal lige lidt mere til. Så jeg må gerne leve, som om jeg slet ikke troede på Gud. Ja, det skal jeg jo faktisk. Fordi på den måde så fastholder jeg jo, at det er nåden, der frelser. Det er sådan den billige nåde tænker. Det er sådan den nåde tænker, der ikke vil gøre op med synden. Det er bare ikke synden, Jesus retfærdiggør. Det er synderen. Det er personen, ikke handlingen, han frelser. Fordi Jesus han fordømmer synden. Han taler hårdt imod den. Til gengæld så taler han kærligt til synderen. Retfærdiggør synderen. Vi bliver ikke dømt over for Gud, men det betyder ikke, at synden ikke bliver dømt. Og det betyder ikke, at synden ikke stadigvæk er en aktuel udfordring og magt i vores liv. Det vi gør, de syndige ting vi gør, det er stadigvæk synd. Og den er vi kaldet til at bekæmpe. Og det er den dyre nåde. Fordi vi får lov til at leve i en stærk bevidsthed om, at syndens skyld er betalt. At intet jeg kan gøre, eller har gjort, eller kommer til at gøre, kan tilføre mig så meget skyld, at jeg ikke bliver frelst. Fordi jeg er retfærdiggjort af noget. Den noget, den er bare ikke et fripas til at fortsætte med at leve efter mit hjerte. Den indeholder også et kald til at følge Jesus. I handling. Det er en dyr nåde, fordi den koster dig livet. Fordi den fordømmer synden. Du kan ikke tage imod Guds tilgivelse og nåde, hvis ikke du samtidig opdager, at synden bliver fordømt. At alt det onde, du gør, det bliver fordømt. Og derfor må du leve et nyt liv. Men det er et liv i nåden. Det er et kald til at arbejde på at være fuldkomne, også selvom vi godt ved, at verden stadig er verden. Også selvom jeg stadigvæk er en synder. Samtidig med, at jeg er blevet retfærdiggjort. Det handler om at være fuldkommen. Om at sætte alt ind på at leve som en disciple af Jesus. At leve et bjergprædikende liv. Også selvom vi er bevidste om, vi aldrig bliver perfekte, aldrig lever helt fuldkomment. Vi må hver eneste dag begynde med at følge Jesus. Og hver eneste aften, så må vi så bekende, at det ikke lykkedes fuldt ud. Det må bare ikke få os til at give op. Luther, han bliver jævnligt citeret for at have sagt, synd tappert. Det er også et citat, der jævnligt bliver misbrugt som en undskyldning for at bare gå til den. Luthers point er nemlig ikke, at vi bare skal give fortabt over for synden og bare give den fuld gas, fordi vi alligevel ikke kan gøre fra eller til. Og fordi vi jo alligevel frelses ved noget. Det er den billige noget. Tværtimod så er hans point, at vi skal mindes om, at synden er magtesløs over for Jesus. At den ikke ændrer på det, på vores forhold til ham. Hans ærne er, at vi ikke må lade synden tage modet fra os. Den må ikke tage glæden fra os. Vi skal hver eneste dag gå ud i livet med ønsket om og målet om at leve fuldkomment efter Jesus' ønske. Og så hver eneste aften tak ham for, at han allerede har levet fuldkomment, når vi nu ikke lykkedes med det. For når nu jeg ikke lykkes med at elske mine fjende, nu er det måske ikke også alle sammen, der sådan lige taler om, at vi har fjender til hverdag, så kan vi måske tale om de personer, der bringer det dårlige frem i os, eller som vi bare ikke bryder os om. Og når vi ikke lykkes med at elske dem, så skal vi bare huske på, at Jesus han døde for os, mens vi var fjender af Gud. Og når jeg ikke lykkes med at bede for dem, der forfølger mig, dem der behandler mig dårligt, så må jeg huske på, at Jesus han bad for dem, der korsfæstede ham. Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er det, Gud ser, når han ser dig og mig. Så ser han den kærlighed, der satte alt ind på at frelse. Han ser den kærlighed, der satte sit liv til for sine venner. Den kærlighed, der elsker sine fjender. Den kærlighed, der er målrettet, der er rettet mod både Gud og mod medmennesker. Og den kærlighed, den omslutter dig og mig. Den giver os en ramme for vores liv. En ramme, hvor der er plads til både at fejle, men også til at lykkes. I den ramme, så slår det os ikke ud, når ikke det lykkes os at leve fuldkomment. Når vi ikke lykkes med at elske vores fjender. Eller når vi kommer til at søge gengæld, i stedet for at vende den anden kind til. I den ramme, der får vi lov til hver eneste dag at begynde forfra med at forsøge at leve fuldkomment. Vi får lov til tabert at gå i gang med hver eneste ny dag, hvor vi ved, vi kommer til at synde. Men hvem ved? Måske er Gud så nådig, at du i morgen besejrer én synd. At du i morgen lever lidt mere fuldkomment. Måske er det i morgen, vi skal begynde at bede. Bede for dem, vi faktisk ikke bryder os om. Som det første skridt mod at elske vores fjender. Eller måske er det i dag. Lige om lidt, efter prædiken, så vil der være et minuts stilhed. Og der vil jeg udfordre hver enkelt af jer til at tænke på en, der bringer noget skidt frem i jer. En, du faktisk ikke rigtig bryder dig om, som går dig lidt på nerverne. Og så bed for personen. Det behøver ikke være en stor bøn. Måske bare en bøn om, at han eller hun må få en dejlig eftermiddag. Og hvis du ikke er der, hvor du kan bede for den person, så lad det ikke slå dig ud. Så tak Gud. Pris Gud for, at han ser dig, som han ser Jesus. At han ser dig som fuldkommen, fordi Jesus var fuldkommen på dine vegne. Herre, tak at vi får lov til at tjene under nådens fortegn. Tak at du også har lovet at give os styrke til at tjene. Lad os vokse i kærlighed til hinanden og til vores næste og til vores fjende. Lad os at handle ud fra din kærlighed. Den kærlighed, der fik dig til at lade Kristus dø på et kors. Hør os, når vi beder for dem, der forfølger os, eller som vi ikke bryder os om. Hør vores ufuldkomne bønner, og lad bønnerne forvandle os til kærligere mennesker ved din kraft. Amen.